29. augusta 2021, 10 hodín. Čítam z prvej knihy Mojžišovej, z druhej kapitoly 15. verš. Hospodin Boh vzal človeka a voviedol ho do záhrady Éden, aby ju obrábal a strážil. Pomodlíme sa. Ďakujeme ti, Otče náš nebeský, v mene Pána Ježiša Krista, že si nám otvoril priestor života, v ktorom sme mali pripravené všetko pre život a zbožnosť. Celú záhradu so všetkým, čo si stvoril pre človeka, aby tam oslavoval tvoje sväté meno. To, aby obrábal tú záhradu a strážil človek podľa tvojej vôle, nám bolo známe vždy. Ale veľakrát sme sa od toho vzdialili. A obrábanie tvojej záhrady, tvojej vinice, ktorá sa nazýva inak raj, sme opustili a rozhodli sme sa pracovať inak. A namiesto toho, aby sme si strážili to, čo ty si nám dal, tak sme sa toho zriekli. A volili sme si podľa vlastnej múdrosti, podľa toho, čo začul Adam a Eva v strome poznania dobrého a zlého, svoj plán života. Ďakujeme však, že si nám poslal na tento svet svojho syna, Pána Ježiša Krista, ktorý všetko opäť dal do poriadku a tam, kde vstúpil, posvetil opäť zem. A tak môžeme to, čo je pre nás pripravené a čo bolo pripravené aj v minulosti pre človeka, opäť konať v tej moci a v tom spôsobe a v tom charaktere žitia, ktorý je od teba nám pripravený. Tak nám pomôž, aby dnes sme veľmi jasne začuli, čo to znamená pracovať podľa tvojej vôle na tvoju slávu a tak obdarovávať potom na základe tých plodov, ktoré z tej práce vzniknú tých, ku ktorým sme v živote postavení. Tak prosím, Pane, nech je posvetené teraz tvoje sväté meno a tvoj svätý plán s našimi životmi. Amen. Prečítam teraz z Evanjelia podľa Matúša z 24. kapitoly od verša 37. po verš 44. Lebo ako bolo za dní Noácha, tak bude pri príchode syna človeka. Ako totiž v dňoch pred potopou jedli a pili, ženili sa a vydávali až do toho dňa, keď Noach vošiel do korábu a nič nespozorovali. Až prišla potopa a zmietla všetkých. Tak bude aj pri príchode syna človeka. Vtedy dvaja budú na poli. Jeden bude vzatý, druhý ostane. Dve budú mlieť na mlyne. Jedna bude vzatá, druhá ostane. Preto bdejte, lebo neviete, v ktorý deň príde váš pán. Uvedomte si, keby hospodár vedel, o ktorej nočnej stráži príde zlodej, bdel by a nedal by sa mu vlámať do domu. Preto aj vy buďte pripravení, lebo syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa nenazdáte. Prečítal som dva texty, ten prvý zo starej zmluvy, kde veľmi jednoduchým spôsobom sme si vypočuli, že človek má záhradu Božiu obrábať a strážiť. To znamená, má pracovať. Človek naozaj má pracovať, je to Božie rozhodnutie, ale ide o to, či vie, ako má pracovať a pre aký cieľ. Práca má vysokú hodnotu, ale keď človek zabudne prečo má pracovať, pre aký cieľ, tak v takom prípade sa stane to, že všetko berie do svojich rúk a práca, na ktorú sa spoliehal, ho zradí. Práca nás nevykúpi. Vykúpenie máme len od Pána Ježiša Krista, len strom života je ten priestor, kde je zasľúbenie nie len dané, ale aj splnené. Pretože každé zasľúbenie sa viaže na Pána Ježiša. Keď si čítame zasľúbenia a mimo Krista očakávame ich naplnenie, tak sa to nestane. Čiže zasľúbenia sú vždy dané v Kristu. Keď ľudia počujú, čo je im darované, čo je pre nich pripravené ako raj pre Adama a Evu, pre ľudstvo, a minú strom života a sa obrátia k stromu poznania, tak jednoducho musia si potom vypočuť správu, že rozhodnutie Božie je, aby odišli spod Božej ruky žehnajúcej na pôdu prekliatia. Ešte raz opakujem, strom života je priestor, kde sú zasľúbenia Božie, nie len nám darované, ale aj naplnené v Kristu. Ale mimo strom života, kto sa rozhodne nejaký čas alebo navždy smerom k stromu poznania vykročiť, zasľúbenia sa rušia, človek je vyhnaný zo záhrady Božej z raja na pôdu, kde, tak sa teda človek sám rozhodol, chce svojou prácou sa vykúpiť, svojou prácou sa pevne postaviť, chce na nohy, svojimi rukami si chce zbudovať pevné domy. Takže teraz podľa tejto správy zo starej zmluvy sme sa dozvedeli, že obrábanie a stráženie nemá byť podľa vôle človeka tejto zeme. Ani podľa poznania toho človeka, ktorý sa odvracia od Boha. Poznávanie Boha je na prvom mieste. Milovanie srdca Božieho je na prvom mieste. To znamená práve obrábanie podľa vôle Božej z neba zjavenej tej zeme, ktorá nám bola darovaná. Takže keď práca má vysokú hodnotu, tak sme teraz si upresnili, kedy je tá vysoká hodnota potvrdená tým pravým zlatom, tým preskúšaním Božím našich srdc. Pravá hodnota práce ako pravá hodnota peňazí je preskúšaná, už som to vysvetlil, len pri strome života tak, že tam sa nechávame vychovávať čistým, rídzim slovom prítomného živého Pána. Iné slovo nevychováva. Tak podľa Matúša potom je tu veľmi presne uvedené, ako to bude nielen ďalej pokračovať, keď človek odíde od Boha, ale ako to dnes už v tejto realite, ktorú dnes žijeme, konkrétny dátum je nad nami, 29. august, opäť ho poviem, rok 2021, ako to presne dnes vyzerá, tak som to musel čítať z Matúša z 24. kapitoly ako aktuálne slovo pre tento čas. Od 37. verša to zopakujem, že ako bolo za tých dní Noácha, keď bol človek preskúšaný a zistilo sa, že veľká časť ľudstva pracuje podľa vlastnej vole pre vlastné ego, nie na slávu Božiu, tak je teraz to. Presne tak. Veľká časť ľudstva pracuje nie na Božiu slávu, nie podľa toho, aká je miera mu daná pre prácu pod stromom života, ale pri strome poznania dobrého a zlého pre vlastné ego, pre vlastné ja, len pre vlastné záujmy, len pre vlastné plány. A preto sú tu dvaja uvedení ako príklad, že už je tu ten čas, keď nastáva súd Boží. A uvedené je, ako prebieha súd Boží. Prebieha tak, že podobne ako v čase, keď prišla potopa, to bol súd Boží, tam sa muselo udiať rozdelenie niektorí vošli do korábu, do tej Božej svetosti, to isté to znamená vojsť do korábu, čo stať pod stromom života. Niektorí nevošli. Tak teraz v tomto dnešnom čase, v dnešnom dni a v tých ďalších dňoch sa bude odohrávať úplne konkrétne to, čo som tu čítal v Matúšovi 24. kapitole. Ľudia sa opäť chcú ženiť a vydávať, na prvom mieste chcú jesť a piť, chcú prosperovať, chcú na prvom mieste budovať to, čo im vyhovuje a pracovať na vlastnej pôde najprv pre seba. Mám voli, mám dobytok, musím o toto sa starať, nemôžem ísť na svadbu kráľovskú, nemôžem ísť vzdať úctu synovi kráľovmu. Mám voli, kone, mám svoje veci, mám svoje záujmy. Takže dvaja sa zrazu v Božom svetle, lebo svetlo Božie svieti aj tam, kde človek uteka od Boha, ocitnú ako pod normou slova Božieho v tomto čase a keď príde o 5 minút pán, alebo zajtra, tak stane sa to, čo sa už deje teraz, že každý v tomto zmysle sa vie rozsúdiť na základe normy Božej, ktorá presahuje hranice a zasahuje aj tú prekliatú pôdu norma Božia a súd Boží. To neznamená, že keď človek utečie alebo je vyhnaný spod Božieho stromu, že tam norma Božia neplatí. Tak teraz sa práve toto odohráva, že v svetle Božej tváre len tí nič nespozorujú, ktorí žijú podľa vlastnej ctibažnosti, podľa vlastného ega. Pre seba, len pre svoje plány. Takže teraz, keď tu je uvedený Noach, že on vošiel do korábu, že on pod stromom života chce byť živý aj so svojou rodinou, keď je tu taká cirkev, ktorá chce myslieť na stôl pánov najprv a na budovanie domu pánovho, a keď sú tu takí kresťania, ktorí všetky svoje zárobky najprv obetujú pre pánov dom a pre veci, ktoré slúžia na misiu, tak to sú ľudia, ktorí takto obetujúci pracujú pre pána a na jeho slávu a myslia najprv na Božie deti a na to, čo potrebuje pán, preto, aby sme mohli byť v jeho norme. Potrebuje našu poslušnosť, respektíve vyžaduje. A naša poslušnosť nie je otrocká, ale je to poslušnosť voči Otcovi, aby sme sa stretli pri stole, ktorý je stolom požehnania. Poslušnosť je len na to, pre Boha, nie aby sme my niečo Bohu dali, ale aby sme správne vedeli prijať to požehnanie, ktoré je pre nás pripravené. Takže buď poslušný, aby si vedel prijať požehnanie. Neposlušný človek, neposlušné deti neprijímajú od otca dobré dary, bežia za svojimi predstavami. Takže prišla potopa, zmietla vtedy, v čase Noacha, všetkých. A teraz je tu uvedené po dvojbodke, keď vtedy zmietla všetkých, ktorí sa rozhodovali len pre svoj plán života a zárobok svoj venovali najprv pre svoju rodinu, nie pre rodinu Kristovu, tak potom sa musíme teraz zorientovať po dvojbodke v tom verši aj my, potom deji za čias Noacha, ktorý už prebehol, ale je teraz pokračujúcim v našom čase tak, že tak bude aj pri príchode syna človeka, ako bolo za dni Noacha. Ako bude? Tu je znova na prvé miesto postavená, ale nie tak, ako človek vo svete tú prácu si postavil, práca. Pán sa pýta, už sa blíži jeho príchod, hnev Boží sa už objavuje, ako pracuješ. Lebo práca má vysokú hodnotu, ale opakujem po vysvetlení, ktoré som teraz hovoril v úvode, pracuješ pre pána na jeho slávu a všetok zárobok najprv tak položíš na svoj stôl doma, že sa najprv pýtaš, pane, to sú tvoje peniaze, na čo ich mám najprv dať? No na môj dom, hovorí pán. No na moju vinicu, no pre mojich pracovníkov, hospodárov. A to, čo zvýši, neboj sa. To nebude zvyšok, ktorý sa ti stratí a ťa nepoistí v živote. Ale ľudia robia aj kresťania opak. Dostanú peniaze od Boha samozrejme, hoci sa to vidí, že cez nejaké iné pokladne. A najprv urobia také účtovanie. No najprv musím svoj dom zabezpečiť, najprv musím ísť na dovolenku, najprv musím to a to a to. Odenie do Božej spravodlivosti je tiež dôležité, ale o to sa postará Pán, tam tieto obleky netreba šiť. Takže záver takého jednania a myslenia a plánovania je taký, že Pán sa díva s údivom a hovorí. A teraz pokračujem, čo hovorí. Dvaja budú na poli. Už sú na poli tohoto sveta. Jeden bude vzatý, druhý ostane. Ktorý bude vzatý k Bohu? No ten, ktorý pracoval na slavu Božiu, to je jednoznačné. Keď kresťan najprv pracuje na svoju slavu, na slavu svojej rodiny, na slavu svojej kariéry, jednoducho sa stane to, čo je v liste Jakubovom napísané v 4. kapitole. Márne človek plánuješ, že kam ty pôjdeš zajtra a že budeš kupčiť a zarábať. List Jakuba 4. kapitola od 13. po 17. verš. A teraz už vy, ktorí hovoríte dnes alebo zajtra, vypravíme sa do tohto alebo tamtoho mesta, pobudneme tam rok a budeme kupčiť a zarábať. To sú dnešné plány. Pôjdeme do Anglicka, pôjdeme do Ameriky, do Francúzska, do Rakúska, tam budeme kupčiť a zarábať. A prečo tam idete zarábať? No samozrejme preto, ako to bolo aj v prípade, keď sme čítali knihu Rút, keď išla Noemi a jej manžel a synovia zarábať, poistiť si chlieb na moábskej stráne. Tak aj my ideme niekde, lebo je to norma. Dnes je taká norma, tu sa nedá vyžiť, ideme rýchlo do zahraničia. Ty môžeš ísť. Ale ja som sa s tým stretol pri svojej rodine. Ideš do zahraničia na misiu najprv, alebo ideš preto, aby si niečo robil pre svoje záujmy. Moje povinnosti kazateľa, otca rodiny a manžela a duchovného správcu domu boli také, že som musel oznámiť svojej rodine, keď niekto z mojej rodiny chcel ich spracovať do zahraničia, čo dnes je bežné, že najprv som položil otázku pred tvárou Pánovou. Keď niekto z nás pôjde najprv tam na to, aby sa poistil zárobkovo, tak ja s tým nesúhlasím. To som povedal riadne, priamo a jasne doma. Takže keď sa vyrovnáš s tým, že ideš pre Pána tam do misie podľa jeho vole, tak Pán ti už ďalej bude otvárať priestory, ktoré sa volajú už práca v požehnaní Božom, sa to volá. Priestor a čas. Najprv nie práca, lebo Pán nám otvára najprv priestor a čas raj. On nám neotvoril najprv pracovné podmienky a my si to tak predstavujeme. Pracovné miesta, priestory, raj, priestor a čas svoj, to je kairos v čase chronos. Keď kairos, Boží čas, tu príjmeme, Boží čas, zjavené Božie slovo o vanutí Ducha Svätého, tak potom sa v tom čase chronos, v čase kairos nám otvorí priestor, ktorý sa volá raj. Lebo čas, ktorý prichádza z neba, prichádza aj s priestorom. V tom Božom čase sa nám otvára priestor, ale nie taký, ako tu vidíme, ktorý je hmatateľný, ale ten, ktorý nevidíme očami. A to je to, čo sa volá, už tu je vlomený raj, kráľovstvo Božie, ten istý navonok priestor, tie isté domy. Ale zrazu Pán povie, toto je môj dom, vojdite do tohto domu, už som ho požehnal a zrazu sú tam iné súradnice času a života. Tam sa zrazu dejú iné udalosti, udalosti spásy, lebo dejiny spásy sa tu dejú, okrem tých dejín, ktoré pozná historik tohto sveta. Pozor, tu sa dejú dejiny spásy. Pán Ježiš tu prišiel do tejto histórie, do tohto času chronos, s časom kairos. Zároveň jeho telo, on zobral na seba telo, sa stalo priestorom. My môžeme vojsť do Krista, nového života, nového chrámu, a kto je v Kristu. Otvárajú sa mu tu nové priestory, ktoré sú posvedcované tvárou Pána Ježiša. Takže list Jakuba, ešte raz, 4. kapitola. A tak teraz už vy, ktorí hovoríte, dnes alebo zajtra vypravíme sa do tohto alebo tamtoho mesta, pobudneme tam rok a budeme kupčiť a zarábať, keď bez Krista a nie na misiu idete. A keď peniaze nedávate najprv na slávu Božiu, tak neviete, čo bude zajtra. Len prorok Boží, len misionár vie, čo pán zajtra pripravuje. A len to je isté, a len vtedy budeš vzatý tam, kde je pánova sláva. Tu už o vytrhnutí som čítal Matúšovi, ale už tu sa deje to vytrhnutie do tých priestorov misijnej služby, ktorá v skutočnosti je pravým odpočinkom Božím a pobytom v srdci Božom. Takže, keď vy budete hovoriť bez Boha niečo, tak neviete, čo bude zajtra. A dajme si na to pozor, aby nám niekto nepovedal v rodine, že zajtra bude pestovať zeleninu, pozajtra bude budovať, opäť to zopakujem, nejaký domček a o rok bude ďalšie niečo robiť. Včera som to počul v jednom telefonáte, keď jeden mladý muž povedal, dovtedy budem v zahraničí pracovať, kým celkom nepoistím svoje dcery. Kým naozaj tak nezarobím, že by moje dcery boli tak poistené finančne, že nič im nebude chýbať. Keď som začul takéto poznámočky od matky takého mladého muža, tak som jej povedal, tak prečítaj si matka tohto muža, ty, sestra, ktorá ma počúva, list Jakuba, 4. kapitolu, ale prečítaj to aj svojmu synovi, ktorý tvrdí, že sa vypraví do toho alebo tamtoho mesta, tam pobudne toľko rokov, koľko treba a bude tam kupčiť a zarábať. Oznám matka, aktuálne pán koná totiž, preto ten telefonát som mal včera svojmu synovi, že vy neviete, čo bude zajtra s vašim životom. Lebo ste para, ktorá sa nakrátko ukáže v Jakubovi a potom zmizne. Miesto toho, aby ste hovorili, ak pán bude chcieť, ak je Božia vôľa taká, budeme živi a vykonáme toto alebo tamto, teraz sa vychvaľujete v píche. Každá takáto chvála je hriešna. A tak, kto vie dobre robiť a nerobí, má hriech. Čiže kto robí pre seba, nie pre pána, má hriech. Prepočítajme si všetci, ja prvý, svoje peniaze, svoj byt, svoj dom, svoje priestory, odkedy som pána spoznal, či patria pánovi, alebo mne. Či moje zárobky, odkedy som prežil znovu zrodenie a posvetenie do služby, boli najprv pre mňa, alebo pre pána. A my tu prítomní si to urobme doma, takú inventúru, a každý vie, akým spôsobom zaujíma svoje postoje k slovu Božiemu a potom aj konkrétne v tej realite života. Takže, keď tí dvaja takto začínajú dnes byť informovaní, že ste už na poli, ale na tom istom poli vy môžete robiť v tej istej firme. To isté, ale jeden pracuje pre pána a druhý pre seba. Jeden bude vzatý do Božej prítomnosti a odpočinku Božieho, do jeho radosti a druhý zostane. Dve budú mlieť na mline, jedna bude vzata, druhá ostane. 42. verš hovorí. Preto bdejte, lebo, ako som čítal v liste Jakuba v 4. kapitole, neviete, v ktorý deň príde váš pán. Samozrejme, pán už prišiel medzi nás, je tu prítomný a s nami teraz účtuje. A my veľmi presne vieme, čo nám hovorí dnes. Ale my túžime, aby to vedel každý v každej rodine. Že ako pán odmeriava naše životy, a už teraz máme vedieť, či sme prijatí a spasení, alebo nie. Lebo to, pán prišiel a príde, je spojené. My, ktorí vieme, že pán už prišiel na túto zem, už nás premenil cez svoju obeť na kríži a zobral z tých hriešných miest, alebo z toho, čo sa volá pôda prekliatia, na pôdu posvetenia, tak už vieme, že pôda posvetenia je vždy jeho šľapaj, jeho stopa. To nie sú tak vymerané hranice, že táto pôda, táto miestnosť je úplne svätá, iná je úplne nesvätá. Kde kročí pán, na tejto celej zemi je posvetená zem. A keď ide pred nami, je to posvetené. Ale kde nekročí pán, tak môžete si postaviť katedrály, je to neposvetené. Keď tam pán nevkročil a môže sa tá cirkev volať ako chce, je to neposvetené. Môže posvetcovať kňaz nejakým úkonom, nejakým rituálom ten dom a je to neposvetené. Takže teraz, ako pracujeme, máme my si dnes vedieť, zodpovedať, A máme vedieť, či táto pôda, na ktorej tu teraz sme prítomní, alebo potom kam pôjdeme, je posvedcovaná tým, že či vieme, že ide všade pred nami Pán, podľa Jana 12. kapitoly. Lebo kto vie, že ide pred ním Pán, kto túži vstupovať do jeho šľapají. Čiže prvý list Petrov, to je ústredný text pre tento zbor, odkedy ho Pán ustanovil, hovorí v 2. kapitole, tak sa budujte na duchovný dom, že kdekoľvek vy ste dvaja alebo traja, ste živé kamene, uprostred vás je prítomný vzkriesený Pán, vy k nemu stále pristupujete podľa 4. verša a tak budujete stále alebo pracujete na poli na jeho slávu. A tu je ďalej uvedené, veľmi dôležité, niečo v 21. verši. Lebo na čo sme boli povolaní? Aby sme nasledovali jeho šľapaje, preto sme putujúca cirkev. Prvý list Petrov nehovorí v 2. kapitole len ustanovenie o zbore, ktorý má sedieť v ohraničenom priestore na nejakej adrese. Ale 21. verš 2. kapitole hovorí, na čo sme boli povolaní, aké máme povolanie, na základe čoho nás Pán požehnáva. Aby sme, prečítam presne, pretože Kristus trpel za nás, tak aby sme nasledovali jeho šľapaje a šli aj tam, kde sa nám zdá, že to bude veľké utrpenie. Keď vôjdete tam, kde sú ľudia stratení, tak tam sa nedeje oslava, keď prichádzate. Tam, kde sú ľudia stratení, tam démonské mocnosti ich chcú udržiavať v putách. A Pán mi povedal, či váš zbor už prežil také niečo, že vošli ste tam, kde sú ľudia udržiavaní v putách. A či ste mohli povedať potom svedecky svojim rodinám, áno, my sme vošli tam, kde sú ľudia udržiavaní v putách, lebo takto robíme celý život, každý deň, my misionári. Dokážte mi to. A Pán mi povedal v minulých dňoch opäť a povedal mi, aby som nedal pokoj nikomu v tomto zbore. A aby som mu opakoval. Keď by niekto chcel opakovane počuť konkrétny dôkaz viditeľný, tak je v tom, že Pán nás poslal do konkrétneho väzenia, aby sme tam stáli iba. A jeho svetlo tak svietilo, že bol vyslobodený väzeň. Podľa slova vopred zjaveného, kde vojde anjel Boží, rozsvieti sa svetlo. A zrazu puta padajú. A tento zbor to prežil. Nie preto to opakujem, aby to bolo na slavu niekoho z členov tohto zboru. Je to na slávu mena Ježiš Kristus a podľa skutkov apoštolov 12. kapitoly to musí byť ustavične opakované. A tak v tom telefonáte, rovnako som povedal tej matke, ktorá povedala, môj syn chce zabezpečiť dcery a jeho starosť je najprv byť v zahraničí rok alebo dva a ja som jej potom povedal ďalší text. Keď niekto prežil skutok Boží, keď niekto videl vyslobodenie z väzenia, ktoré bolo, povedzme, reálne väzenie, alebo nebolo podľa niekoho reálne, že bol len duchovne poviazaný, tak opakujte tie skutky Božie do konca života. Tak sa opýtal ten syn tej matky, keď mu prečítala potom text, podľa ktorého spoznal, že podľa toho textu bola niekedy vyslobodená jeho matka z určitých poviazaní. Tak keď to spoznal, tak sa jej opýtal, mama, prečo mi čítaš tento žalm znova? No preto, syn môj, podľa 5. knihy Mojžišovej, tam je to uvedené, prečítam to teraz, prečo? Preto, že mám to vštepovať podľa 5. knihy Mojžišovej 6. kapitoly, čo som prežila so svojím pánom, svojím synom. A ty, syn môj, budeš hovoriť o tom ďalším vo svojom dome. Svojim zase synom. To je veľké prikázanie lásky k Bohu. Počuj, Izrael, v 4. verši sa začína v 5. knihe Mojžišovej v 6. kapitole toto Božie nariadenie. Hospodin, náš Boh je jediný Hospodin. Milovať budeš Hospodina svojho Boha celým srdcom, celou dušou a celou silou. Slova, ktoré ti dnes prikazujem, budú v tvojom srdci. Budeš ich vštepovať svojim synom. Mama, prečo mi čítaš ten žalm 102. znova? Že si ako osamelé vtáča neraz na streche. A prečo mi čítaš 19. verš toho 102. žalmu, kde je napísané, že tu ide už o nové stvorenstvo, ten 19. verš. Preto hovor ďalšiemu pokoleniu, čo s vami urobil Pán. Skutky Božie zvestujte Šľapaje Kristove sú v nich napísané. Každá stopa Kristova znamená vyslobodenie. Kde ide Kristus, tam je vyslobodenie. Pán hovorí, vojdi tam do tohto väzenia. A zrazu počúvali všetci. Mohol som to vidieť. Ktorí boli za poriadok toho väzenia zodpovední, ale v úžase, že tu je nový poriadok Boží, svätý, že tu puta padajú. To rodina zrazu začala oslavovať, ktorá to začula. Náš blízky bol Božím svetlom vyvedený z tmy. Aká teraz žiara nastane v našej rodine, v našej dedine, tu sa začnú zvestovať skutky Božie. Tu je posvetená pôda. A všetky naše zárobky idú najprv na slávu Božiu. Budujeme duchovné domy v tom mestečku, v tamtom mestečku. Tak to Pán pripravil tieto možnosti. Tak teraz, keď dvaja, aby som to už zakončil, ideme k záveru, toto majú počúvať, tak my si máme vedieť v srdci rozsúdiť, do ktorej skupiny patríme. Či patríme do skupiny, hoci robíme v jednej firme alebo v jednom podniku nejakom niekde v jednom priestore pracovnom, tak môžeme presne rovnako kvalitne robiť technicky prácu. Ale teraz má si každé rozhodnutie v srdci Božie vypočuť, lebo Boh sa ho pýta, nemusí to povedať nahlas nikto. Ako pracuješ ty na slavu koho a ty si urob doma. Nie pred iným. Teba nikto nebude kontrolovať v zbore. Ale ty si urob doma inventúru. Koľko si síl obetoval na misijnom poli, koľko finančných prostriedkov, ktoré máš len od Pána, koľko tých všelijakých voľných chvíľ a tak ďalej. Takže budeme musieť my sa postaviť každý jeden osobne, lebo rozsudzovať to nebude kazateľ nikdy. My tu nemáme určnú spoveď, že bude niekto hovoriť mne do ucha alebo tebe niečo, čo urobil zlé, čo dobré. A nie ty máš ani ja váhy spravodlivosti v ruke. My to Pánovi hovoríme a medzi sebou môžeme podľa listu Jakuba 5. kapitoly len si tie bremena vzájomne preberať a pomáhať si. A tú ťažobu nie je srdc. Takže jeden druhému sa môžeme zdôverovať, aj máme, kde nás niečo trápi. Ale nie preto, aby človek ako zvrchovaný vládca poznania dobra a zla rozsudzoval. Ale Boh vo svojom slove, ktoré nasvedcuje naše životy, to robí. Takže záver je teraz takto, tu je napísané. Je tu čas, ale je to čas naozaj, ktorý my žijeme tu dnes. Taký, o akom sa v Matúšovi 24. kapitole píše takto. Prichádza, alebo blíži sa Pán. Tak bude pri príchode Syna človeka. Prečo teraz to Otec nebeský zdôrazňuje? Svojim služobníkom, lebo nič nezatají svojim prorokom, to sú služobníci Boží, tým, ktorí počúvajú slovo živé. Teraz, keď už sa blíži Pán, už je veľmi blízko dverí, tak pozor, spozornite a na záver prečítam veľmi známy text, pri ktorom sa bude vedieť každý rozsúdiť sám podľa vôle Božej, samozrejme, na základe vanutia Ducha Svätého a slova, ktoré prečítam celkom na záver o chvíľočku. Čiže ako pracujeme? Keby niekto zaváhal a povedal by, ale čo ja mám čo robiť si nejaké počty doma? Veď ja v podstate žijem dosť čestne. Ja chcel by som veľa vecí robiť na misii, možno, že dodá, len sám pre seba, ale niekedy mi to naozaj časovo nevychádza, lebo je veľa iných povinností. No tie poznámočky pod čiarou potom si musí človek sám ešte raz prejsť, či to hovorí naozaj podľa vôle Božej tie poznámky, či Boh mu dopriava ten priestor, aby sa ospravedlňoval, alebo či slovo Božie hovorí, nemôžete hovoriť aj áno, aj nie. Buď poviete, že žijete na moju slávu, alebo žijete tak, že chcete zmiešavať aj to, čo je pre človeka dôležité, aj čo je pre Boha. Boh zasľúbil, že On nám tie veci, ktoré potrebujeme, dá. Takže záver toho prečítam Matúšovi a potom už len texty z Lukáša z 10. kapitoly, ktoré sú známe, alebo verše. A tam sa rozsudzujme potom, lebo tam v tom slove v Lukášovi v 10. kapitole to bude veľmi jasne povedané. Čiže teraz len dokončím. Blíži sa príchod Syna človeka. Dvaja sú na poli, alebo budú na poli, jeden bude vzatý. Do Božieho odpočinku druhý zostane tam, kde je nepokoj. Keď je to nepokoj, to neznamená nepokoj duše, iba ktorá prežíva nejaký stav nepriazne z vonkajšieho sveta alebo cez vonkajšie okolnosti. Nepokoj nie. Pokoj je to život mimo Boha. Pokoj je v Božom odpočinku iba. Preto je zdôrazňované v liste Židom a ďalej, ešte je čas vojsť do Božieho odpočinku. Preto veľmi vzácne je pracovať. Ale dnes ste počuli, aby ste rozsudili, či pracujete v požehnanom spôsobe práce, alebo nie. Čiže práca nás nevykúpi, ale má byť veľkou hodnotou pre každého z nás podľa Božieho riadenia. Takže keď toto som teraz už uzavrel, Matúš 24. kapitolu, že máme bdieť, tak Lukáš na záver, 10. kapitola, a teraz len toľko poviem, lebo už po dočítaní veršov nebudem nič vysvetľovať. Dôležitý kratulinky úvod toho textu z Lukáša. My si myslíme, že keď v prítomnosti Pána Ježiša niečo robíme podľa svojej vôle a nie podľa jeho prítomného slova, že to je v poriadku. Ešte raz opakujem. Keď vieme niekde, že Pán v tom dome je a požehnáva ten dom, že zasľúbenie do niektorého domu dal, keď to vieme, že nám srdcia premienia, či každý má pečať jeho na srdci, to ja hovoriť nebudem, ale premienia, dotýka sa našich srdc, je tam prítomný. Jeho prítomnosť znamená, stojím pri dverách a klopem, ale či mu otvoríš na posvetenie a na pečať, to je to dôležité. Teraz to, čo prečítam, je o tom. Niektoré rodiny si myslia, veď ja počujem stále dotyky slova Božieho, klopanie. Ja počujem prítomného Pána, ja viem, aká je jeho voľa, ale plníš ju? Otváraš mu dvere tej vôli, aby vošiel dovnútra a všetko on kontroloval a aby on rozdeľoval to, čo ty máš? Ty si len správca. Takže to som musel na úvod povedať a keď to prečítam, budete vedieť si už rozsúdiť podľa vanutia ducha, kde kto z nás je. Lebo to je veľmi presná odpoveď Božia, aby sme v prítomnosti Pána, keď vieme, že sa nás dotýka a klope, nepovedali, ach, Pán je tu blízko, on je v našom dome, lebo už do predsiene vošiel, už klope len na tie najvnútornejšie dvere. Toto budeme môcť síce povedať, ale Pán sa nás cez ten verš, čo teraz prečítam, cez tie verše opýta, ale podstatné je, či otvoríte mu tak dvere, aby kontroloval váš čas, vaše hospodárenie, všetko, čo máte vnútri v srdci, lebo zvonku, keď dotyky sú Pánove len, to nestačí. Takže Lukáš, 10. kapitola, prečítam, poviem amen, ale zodpovednosť každého z nás a potom aj tých, ku ktorým pôjdeme, je, aby si to vedel pripustiť dovnútra srdca, čo tu teraz prečítam. A otázka je iba takáto, a už tie verše. Ako sa správame v prítomnosti Pána? Či podľa svojej vôle napokon, alebo či sme poslušní bezo zvyšku jeho slovu. Prečítam, poviem amen a rozsudzujme, alebo nechajme slovo Pánovo, nech rozsudzuje v našom srdci náš stav. Lukáš 10. kapitola od 38. po 42. verš. Keď išli ďalej, vošiel do nejakej dediny. Do svojho domu ho prijala žena menom Marta. Mala sestru, ktorá sa volala Mária. Tá si sadla Pánovi k nohám a počúvala jeho slova. Ale Marta bola príliš zamestnaná posluhovaním. Pristúpila k nemu a povedala, nedbáš, Pane, že mi sestra samej dá posluhovať? Povedz jej, nech mi pomôže. Odpovedal jej Pán. Marta, Marta, starostlivá si a znepokojuješ sa pre mnohé veci. Len jedno je potrebné. Mária si vybrala lepší podiel, ktorý jej nikto nevezme. Amen. Pane Ježišu, Ty si nám pripravil taký podiel, ktorý nám nikto nevezme. Prosím, Pane, aby sme sa nerozhodovali pre takú prácu, ktorá je márna, a pre taký podiel, ktorý sa raz stratí. Nech sa deje Tvoja vôľa, Pane Ježišu, na základe Tvojho slova v našich životoch, na Tvoju slávu. Amen.